Абайдың 42-ші сөзі. Қазақтың жаманшылыққа үйір бола беретұғынының бір себебі жұмысының жоқтығы. Егер егін салса, я саудаға салынса, қолы тиермеді. Ол ауылдан бұл ауылға біреуден бір жылқының майын мініп, тамақ асырап болмаса сөз аңдып, қулық сұмдық пенен адам аздырмақ үшін, яки азғырушылардың кеңесіне кірмек үшін пайдасыз, жұмыссыз қаңғырып жүруге құмар. Дүниелік керек болса, адал еңбекке салынып алған кісі, ондай жүрісті иттей қорлық көрмей ме? Өзінің кәсібін тастап, кезегендікке салына ма? Малдылар малын өңкей малшыларға, бала шағаға тапсырып, қолдағы құдай берген аздыгөпті дәулеті қызықсыз көрініп, оның ұры-бөріге жем болып, қарға-жарға ұшырауына шыдайды. Пыш-пыш кеңестен қалып, бір ауылдан бір ауылға барып, қулық сұмдық жасап жүріп, тегін тамақ жеп, ыржыңдасуды қысыратуға шыдамайды. Не үшін десең, халыққа әдет сол болған соң шаруаға пысық, мал бағуға, мал табуға пысық ол өнерлі кісіге қосылмайды. Я өзі пәле шығаруға пысық, я сондайлардың сөзін естігенін білгенін деп елге жайып жүріп, ырбаңдауға пысық өнерлілерге қосылғандай көрінеді. Сол үшін осы қазақтың іске жараймын дегені өзінің азды көптісін біреуге қоса салып, көре жүр, көздей жүр деп басын босатып алып, сөз аңдып, тамақ аңдып, ел кезуге салынады. Бұл күндегіге байлық та мақтан емес, ақыл да, абырой да мақтан емес. Арыз бере білу, алдай білу мақтан. Бұл екеуі қолынан келген кісі салтатты, сабау қамшылы кедейде болса, аз да болса орны төрде, майлы атқа, майлы етке қолы жетеді. Желек білу мақтаншақ байларды. Сіз айтсаңыз, отқа түсуге бармын деп желдендіріп алып шаруасын қылмай-ақ, малын бақпай-ақ, содан алып киімін бүтейтіп киіп, тәуір атын мініп алып, қатарлы бір құрметке жетіп жүре береді. Ол бай өз тыныштығын да білмейді, бос шығынданғанын да ескермейді. Бір кісімен сөйлессе, мұны қайтеміз деп бағанаға антұрғанмен ақылдасады. Ол сиырдың жорғасы секілден, қарайғанда жалғыз өзім болса мекендей тұғын ниетіменен, және де ақылдасар досы көбейсе қадырым кетіп қалады деп, ой тәңірай соны білмей тұрсыз ба? Ол ана қулық қой, бұл мына қулық қой деп, оған бүйдей салсаң болмай ма деп, бар оңбаған жауапты үйретіп, амалшылықтың жолын үйретем деп, ол байдың өзін кісіге сенбей тұғын қылады. Және байдың өзіне де адам сенбей тұғын болады. Байдың өз жауабы, өз мінезі оңбай тұрған соң, бағанағы кісі бұзылса, әлгі антұрған байға мен айтпап бедім, оныкі қулық сөз деп, міне көрдің бе деп, екіншіде тырп етпей тұғын қылып алады. Ендігі жұрттың ақылы да, тілеуі де, қарекеті де осы.